Today This Morning.
Halo semua, good morning. Selamat datang di VOA This Morning yang siap menghadirkan beragam berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Seperti biasa, bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan udah tahu nih, kira-kira mau ngapain aja ya sepanjang long weekend ini.
Nah, tapi buat yang long weekend nih, masih tetap harus kerja, semangat ya. Kami di sini juga bakal menemani Anda nih buat siap-siap beraktivitas atau olahraga pagi.
Nah, memulai long weekend kali ini, hari Kamis 20 Agustus 2020, kami sudah punya sejumlah laporan. Di antaranya,
besarnya dukungan pada kelompok oposisi yang baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah dinilai karena turunnya kepercayaan publik.
Kita ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab kerakyatan, dan sebagai tanggung jawab sejarah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, melaporkan bahwa para pekerja kemanusiaan menghadapi tingkat tindak kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted in the fields where they are doing their life-saving work.
Siaran ini bisa Anda simak juga secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi ya nanti dalam podcast VOA This Morning di platform audio streaming langganan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Sederetan tokoh demokrat terkenal termasuk mantan Presiden Amerika Barack Obama dan calon wakil Presiden Kamala Harris akan menyampaikan alasan untuk memilih Joe Biden pada Rabu malam dalam konvensi virtual nasional demokrat tersebut. Selama dua malam sebelumnya, sejumlah pendukung Biden termasuk tokoh republik yang berbalik melawan Presiden Donald Trump menyuarakan dukungan mereka kepada calon demokrat berusia 77 tahun itu dan menyebut masa pemerintahan Trump di Gedung Putih tidak menentu dan penuh dengan kekacauan. Lebih banyak serangan terhadap Trump yang diharapkan pada malam ketiga konvensi partai politik itu di mana Demokrat sama-sama akan berusaha meyakinkan pemilih Amerika atas kesalahan dalam memilih Trump, pengusaha real estate, menjadi politisi pada tahun 2016. Biden akan membawa warna baru yang manusiawi dalam kehidupan politik Amerika dan kerjasama dengan sekutu di luar negeri. Kamala Harris, 55 tahun, salah satu dari 20-an demokrat yang sebelumnya bersaing dalam nominasi presiden partai tersebut, akan menyampaikan pidato politik nasional yang paling penting. Sementara itu Obama, Presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama, mengumpulkan dana untuk kampanye Biden dalam sejumlah pertemuan dengan para donor yang kaya secara virtual. Tokoh penting demokrat lainnya akan meyakinkan pilihan pada Biden Rabu malam, termasuk Hillary Clinton, yang memenangkan hampir 3 juta suara lebih banyak daripada Trump pada tahun 2016, namun kalah dalam pemilihan di Electoral College Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan dipecat pada hari Rabu sehari setelah mengatakan kepada sejumlah media bahwa Sudan siap menandatangani perjanjian dengan Israel mengenai normalisasi hubungan antara kedua negara. Penjabat Menteri Luar Negeri Omer Kamaruddin Ismail mengemukakan pemerintah terkejut atas pernyataan juru bicara Haider Badawi Sadiq dan menambahkan hubungan antara Sudan dan Israel belum dibahas sama sekali di Kementerian Luar Negeri. Kepada Sky News Arabia pada hari Selasa 18 Agustus, Sadiq mengatakan Sudan berharap mencapai kesepakatan dan membangun hubungan dengan Israel serta menambahkan bahwa normalisasi kedua negara tersebut akan membantu seluruh kawasan. Kami berencana membangun kesepakatan perdamaian yang patut dicontoh oleh semua negara tetangga di kawasan sehingga dapat mengikuti jejak tersebut dan melakukan hal yang sama dengan Israel. Saya yakin mencatat di sini bahkan orang Palestina pun punya sejarah panjang hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kenapa itu benar bagi mereka dan dianggap salah bagi kami? Kata Sadiq kepada Sky News Arabia. Sadiq mengatakan komunikasi antara pejabat Sudan dan Israel sedang berlangsung dan pernyataannya itu harus dianggap resmi. Pernyataan itu tidak diterima oleh pemerintah, kurang dari 24 jam kemudian Sadiq dipecat. The Voice of America, VOA. Komisi Pemilihan Mesir pada hari Rabu 19 Agustus menyatakan para kandidat yang setia pada Presiden Abdel Fattah al-Sisi menang dalam pemilihan partai di Majelis Tinggi. Tapi jajak pendapat tanggal 11 dan 12 Agustus lalu hanya menunjukkan 14,2% dari 63 juta pemilih yang memenuhi syarat menurut Lashid Ibrahim, Ketua Komisi Pemilihan. Pemilihan ini diadakan dalam keadaan luar biasa di tengah penyebaran virus corona dan lonjakan suhu musim panas, kata Ibrahim pada hari Rabu dalam sebuah konferensi yang disiarkan televisi. Kursi dalam Majelis Tinggi Mesir yang tertunda sejak 2013 dibagi menjadi tiga, sepertiga diperuntukkan bagi kandidat perorangan, sepertiga dipilih melalui daftar partai secara tertutup, sementara secara pribadi Sisi akan menunjuk 100 anggota yang tersisa dari 300 kursi Senat. Dalam 100 kursi yang disediakan untuk sejumlah partai, bagi Mesir, sebuah daftar pemilihan terdiri dari 11 partai politik yang terdiri dari kandidat pro-Sisi yang kurang dikenal memenangkan setiap distrik pemilihan menurut hasil sementara. Majelis tinggi itu dibubarkan setelah Presiden Islam Mohamed Morsi digulingkan militer tahun 2013. Tahun lalu, rakyat Mesir sangat mendukung amandemen konstitusi yang mencakup pemulihan majelis tinggi. Perubahan konstitusi juga meningkatkan kendali Sisi atas peradilan, memberi tentara pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan politik, dan dapat memperpanjang pemerintahannya hingga 2030. Otorita Jerman pada hari Rabu menyatakan berbagai serangan terhadap beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Berlin pada hari Selasa lalu diduga bermotivasi agama. Serangan Islam tidak dapat dikesampingkan, kata polisi dan jaksa Berlin dalam sebuah pernyataan bersama. Tersangka berusia 30 tahun menurut pihak berwenang adalah warga Irak, diduga sengaja menabrak beberapa sepeda motor dengan mobilnya. 6 orang terluka, 3 lainnya parah dalam serangan pada jam-jam sibuk tersebut. Sedikitnya 1 korban berada dalam kondisi yang mengancam jiwa. Menurut polisi, tersangka keluar dari Opel Astra-nya setelah tabrakan ketiga dan meletakkan kotak amunisi di atas mobilnya yang katanya berisi bahan peledak. Ketika petugas membuka kotak itu dengan semprotan air, mereka hanya menemukan peralatan di dalamnya. Tersangka dibawa ke tahanan polisi dan diinterogasi. Media lokal mengidentifikasinya sebagai Sarmat D. Ia akan dibawa ke hadapan hakim pada hari Rabu untuk menghadapi 3 tuduhan percobaan pembunuhan. Perdana Menteri Jacinda Ardern pada hari Rabu mengumumkan pemerintah Selandia Baru akan mengerahkan 500 tentara ke sejumlah fasilitas karantina dan daerah perbatasan untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Sebuah pernyataan pemerintah menyatakan 500 tentara itu akan menjadikan jumlah militer yang dikerahkan untuk menanggapi COVID-19 menjadi 1.200, penempatan pasukan terbesar di Selandia Baru sejak pengiriman pasukan ke Timor Leste dalam misi penjagaan perdamaian pada awal tahun 2000-an. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, besarnya dukungan pada kelompok oposisi yang baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah, dinilai karena turunnya kepercayaan publik. Pemerintah menyatakan di alam demokrasi mereka terbuka terhadap publik. Berikut laporan lengkapnya.
Kita ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia. Sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab kerakyatan, dan sebagai tanggung jawab sejarah.
Sejumlah tokoh telah mendeklarasikan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat Selasa. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Ketua MPR Amin Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sri Bintang Pamungkas, Putri Proklamator Muhammad Hatta Mutia Hatta. Walaupun dalam deklarasinya dikatakan bahwa gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini sebagai aksi moral, tetapi pengamat politik dari Indobarometer Muhammad Kodari menilai gerakan ini memiliki kepentingan atau kalkulasi politik di dalamnya. Menurutnya dalam gerakan tersebut diisi oleh banyak pejabat dan politisi yang memiliki aspirasi politik. Politisi lanjutnya tidak pernah bergerak tanpa agenda politik. Lain halnya, tambah Kodari, apabila anggota dari koalisi tersebut terdiri dari sejumlah dosen atau kiai atau tokoh agama saja. Itu bisa dikatakan gerakan moral.
Yang dimaksud sebagai kalkulasi politik itu ya pasti kaitannya dengan membuka peluang-peluang politik ke depan. Membuka ruang politik artinya kalau sekarang di luar mau ke dalam, mau kalau masih kalah mau menang.
Meskipun demikian, pemerintah, kata Muhammad Kodari, dapat melihat gerakan ini sebagai bagian dari proses dan ekspresi demokrasi. Jika ada saran-saran yang berkaitan dengan pilihan kebijakan dan itu ternyata bagus, maka kata Kodari justru harus diakomodasi. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin mengatakan, tidak ada satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dan diambil tanpa melepaskan itu kepada publik untuk memberikan penilaian.
Saya pastikan Presiden Joko Widodo membuka diri untuk bisa menerima kritik dan masukan dari teman-teman kami. Sepanjang pilihan-pilihan maupun langkah-langkah yang dilakukan itu memberikan nuansa baru untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan kepentingan yang lebih baik untuk bisa dilakukan oleh pemerintah.
Dalam deklarasi Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ada 8 poin yang menjadi tuntutan, diantaranya menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, menuntut pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi COVID-19, dan menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan sejumlah anggota DPR dan pemerintah telah melakukan komunikasi internal terkait desakan penghentian pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Alasannya materi RUU ini berpotensi mengancam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, sejumlah anggota DPR dan pemerintah telah berkomunikasi secara informal dengan lembaganya terkait desakan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.
Khusus untuk yang sektor tenaga kerja ya, kita melihat memang ada beberapa pasal-pasal yang itu sangat mengkhawatirkan.
Taufan Damanik menambahkan pihaknya akan menanyakan secara langsung kepada DPR soal keberadaan pasal-pasal bermasalah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab kata dia pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilakukan tidak transparan. Komnas HAM juga melihat prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Senada, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah dan DPR merevisi sejumlah poin bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara lain penghapusan upah minimum, batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak, dan ketiadaan kewajiban perusahaan untuk mengangkat pekerja tetap.
Sebelum ada perubahan yang signifikan di dalam rumusan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja, maka sebaiknya itu dibatalkan atau ditunda pengesahannya.
Usman menilai secara substansi RUU Cipta Kerja juga tidak sesuai dengan standar HAM internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam pasal 7 Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, menyoroti proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang tidak melibatkan serikat buruh. Menurutnya, KASBI tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal proses penyusunan.
Ketika ini banyak tidak diterima oleh masyarakat dan ini bertentangan dengan hak-hak dasar rakyat, ya seharusnya ini patut dihentikan.
Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan selesai dalam masa sidang ini. Kata Airlangga, sudah ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah terkait sejumlah isu yang krusial dalam RUU Cipta Kerja. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan bahwa para pekerja kemanusiaan menghadapi tingkat tindak kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka sendiri mempertaruhkan nyawa demi membantu jutaan warga yang terperangkap dalam krisis. Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini memberikan penghormatan dan tribut kepada ribuan pahlawan tanpa tanda jasa itu. Berikut selengkapnya.
Hari Kemanusiaan Sedunia diciptakan setelah serangkaian teroris di Kompleks PBB di Baghdad tanggal 19 Agustus 2003. 22 orang tewas termasuk perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk Irak Sergio Vero de Mello. Sejak itu hampir 5.000 pekerja bantuan telah tewas, mengalami luka-luka atau diculik. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Larke, mengatakan kepada VOA, pekerja kemanusiaan pada tahun 2019 menjadi sasaran sejumlah serangan di zona konflik di seluruh dunia.
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted in the fields where they are doing their life-saving work.
Tahun lalu ada 483 pekerja bantuan yang menjadi sasaran ketika mereka melakukan tugas penyelamatan. 125 di antaranya terbunuh saat menjalankan tugas dan jumlah yang sama diculik serta banyak lagi yang mengalami luka-luka.
PBB melaporkan sebagian besar serangan terjadi di Suriah diikuti oleh Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah. Larkin mengatakan setiap kali pekerja bantuan menjadi sasaran, hal itu berimbas pada populasi yang mereka bantu.
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that we are calling the real heroes of the day, are nationals of the country where they work. Very often they are members of the same communities that they are helping.
Sebagian besar pekerja bantuan di garis depan, pekerja bantuan yang kita sebut pahlawan sejati, adalah warga negara tempat mereka bekerja. Seringkali mereka adalah anggota komunitas yang sama dengan warga yang mereka bantu. Sebagian adalah pengungsi yang membantu sesama pengungsi atau bahkan komunitas di mana mereka berada. Yang lainnya adalah dokter dan perawat lokal yang menyediakan layanan mereka secara cuma-cuma.
Yang lainnya adalah pekerja bantuan internasional yang bertugas dari satu krisis ke krisis lainnya. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan pengiriman bantuan menjadi lebih berbahaya dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Komite Palang Merah Internasional telah mencatat lebih dari 600 insiden kekerasan, pelecehan atau stigmatisasi petugas kesehatan, pasien, dan infrastruktur medis terkait kasus COVID-19 selama 6 bulan pertama pandemi. Madioni, Isa Ismail, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan pelayaran terbesar dunia, A.P. Moller Maersk, yang berpusat di Copenhagen, Denmark, hari Rabu mengatakan bisnisnya hanya turun sedikit dalam triwulan kedua, walaupun pandemi COVID-19 mengacaukan permintaan global. Tetapi, ditambahkannya, prospek perdagangan sangat tidak pasti. CEO Søren Skou mengatakan mengingat kondisi ekonomi saat ini, bisnisnya tetap kuat. Kami berada dalam posisi yang baik secara finansial dan strategis untuk keluar dari krisis, ujarnya. Berita lainnya, pasar saham dunia menguat pada hari Rabu setelah S&P 500 mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Penjualan untuk penyerahan kemudian di Amerika kembali naik Rabu pagi. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 0,3% menjadi 12.921. Indeks CAC 40 di Paris juga 0,2% lebih tinggi menjadi 4.946. Dan indeks saham Finansial London naik 0,2% menjadi 6.095. Ketegangan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok meredam sentimen investor setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia menunda pembicaraan pertemuan virtual yang dijadwalkan akhir pekan lalu. Trump dikutip mengatakan, saat ini saya tidak ingin berurusan dengan mereka.
Indeks saham Hang Seng Hong Kong turun 0,9% menjadi 25.138. Bursa dibuka terlambat dan hanya sebentar karena sedang terjadi badai tropis. Sementara itu, indeks komposit Shanghai turun 1,2% menjadi 3.408. Indeks saham Nikkei Tokyo naik 0,3% menjadi 23.121 setelah negara itu melaporkan ekspornya turun 19% bulan Juli dibanding tahun sebelumnya. Tetapi itu lebih baik daripada perkiraan dan malahan meningkat dari penurunan sebelumnya 26,2% pada Juni. Kekhawatiran akan ketegangan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok yang mengancam akan semakin mengganggu perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu, pada awalnya menarik turun indeks komposit Shanghai, tetapi pada sore hari, indeks tersebut ditutup naik kurang dari 0,1% menjadi 3.452. Indeks saham-saham teknologi belakangan ini melemah di tengah kekhawatiran Tiongkok akan membalas tindakan Amerika terhadap produsen peralatan jaringan telekomunikasi Huawei, perusahaan media sosial ByteDance, dan raksasa teknologi Tiongkok lainnya dengan menarget pembuat chip Amerika dan produsen-produsen lainnya. Meskipun ekonomi dan pasar tidak sejalan, investor tampaknya diyakinkan oleh dukungan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve dan Kongres. Dukungan bantuan triliunan dolar yang belum pernah terjadi itu menjaga perekonomian tidak semakin terpuruk dan mencegah krisis keuangan yang parah. Untuk Karlina Amkas, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA. The Voice of America, VOA.
We'll be right back. Masih di VOA This Morning, para pemimpin Uni Eropa pada hari Rabu tidak mengakui hasil pemilihan di Belarus dan berpihak pada rakyat Belarus yang memprotes dan menuntut hak-hak demokrasi mereka.
Pernyataan terbaru ini memperlemah kedudukan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, yang menyatakan diri menang pemilihan dengan mendapat 80% dari jumlah suara. Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, mengatakan, Uni Eropa akan memberlakukan sanksi terhadap sejumlah orang yang terkait kecurangan dan kekerasan dalam pemilihan di Belarus.
The European Union stands in solidarity with the people of Belarus, and we don't accept impunity.
Uni Eropa menyatakan solidaritas bersama dengan rakyat Belarus dan kami tidak mengakui kekebalan penguasa. Pada 9 Agustus, Belarus menyelenggarakan pemilihan. Pemilihan ini tidak bebas dan adil dan tidak memenuhi standar internasional. Kami tidak mengakui hasil-hasil yang diberikan penguasa Belarus. Rakyat Belarus seharusnya mendapat perlakuan yang lebih baik. Mereka mempunyai hak demokratis untuk memilih pemimpin mereka dan membentuk masa depan mereka.
Namun, Michel tidak menyebut siapa saja yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi itu. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, sebuah dialog nasional harus diselenggarakan di Belarus.
Partnerschaft der Zivilgesellschaft in Belarus auch Unterstützung zukommen lassen, aber für uns ist vollkommen klar, Weißrussland muss seinen Weg für sich alleine finden.
Merkel mengatakan, bagi kami sudah jelas, Belarus harus menentukan jalurnya sendiri yang harus terselenggara lewat dialog di dalam negara itu, dan tidak boleh ada campur tangan dari luar. Merkel mengatakan, dia sudah memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa intervensi militer oleh Rusia akan membuat situasi di Belarus semakin rumit. Pasukan keamanan Belarus telah menahan hampir 7.000 orang dan mencederai ratusan lainnya dengan peluru karet, granat kejut, dan pentungan dalam 4 hari pertama sejak demonstrasi merebak. Paling sedikit 2 pemrotes tewas. Pekerja di BUMN Belarus ikut melakukan pemogokan minggu ini. Protes yang berkembang cepat dan belum pernah terjadi memasuki hari ke-11 dan mengikis wewenang Presiden Alexander Lukashenko, seorang pemimpin yang pernah diberi gelar diktator Eropa yang terakhir. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Untuk menarik penumpang agar mau kembali terbang, maskapai penerbangan di Amerika Serikat mengambil sejumlah langkah baru untuk melindungi penumpang dari virus corona. Langkah itu diambil di tengah kembali merosotnya jumlah penumpang pesawat. Maskapai seperti Delta baru-baru ini mencatatkan kerugian hampir 6 miliar dolar pada kuartal kedua tahun 2020, sementara banyak maskapai lain yang mendorong karyawannya untuk pensiun dini untuk mengurangi PHK pada bulan Oktober ketika dana bantuan federal berakhir. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak liputan berikut ini.
Selama berbulan-bulan, maskapai penerbangan berusaha meyakinkan publik bahwa terbang itu aman dan tidak akan memaparkan diri mereka terhadap virus corona. Tetapi masyarakat masih tidak yakin sementara angka kasus COVID-19 melampaui 5,4 juta di Amerika minggu ini dan lebih dari 170 ribu orang meninggal. Pramugara Delta Airlines, Jason Bounce, mengatakan dia tidak pernah menyaksikan bencana seperti ini dalam karirnya di Delta selama 23 tahun.
I've been through SARS, bird flu, all those different flus that have come out, 9/11.
Saya menyaksikan SARS, flu burung, dan berbagai flu lain yang merebak sejak 11 September. Saya kira yang terakhir ini jauh lebih buruk kalau kita tanyakan kepada pilot dan pramugara lainnya. Ini lebih buruk dari 11 September.
Pakar industri penerbangan mengatakan perjalanan udara masih belum saja meningkat. Minggu lalu, jumlah penumpang yang melewati bandara Amerika turun untuk pertama kalinya sejak April, dan pejabat penerbangan mengutip peningkatan infeksi virus corona sebagai alasan penurunan itu. Elizabeth Dickinson adalah manajer operasi bandara Delta Airlines di Washington, D.C.
No matter how much time it takes, we will always go through the cleaning process and make sure the cleaning specs are met. And if that means that we will compromise an on-time departure.
Seberapa lama pun dibutuhkan, kami selalu akan menjalankan proses pembersihan dan memastikan spesifikasi pembersihan dipenuhi. Dan apabila itu berarti kami menunda keberangkatannya karena pembersihan pesawat terbang, hal itu kami ikhlaskan, kata Dickinson. Juga pemeriksaan kesehatan tambahan untuk penumpang baru-baru ini diumumkan oleh Delta, terutama penumpang yang tidak bisa mengenakan masker karena alasan kesehatan diri mereka.
We want to ensure that our customers and our employees feel safe and coming to work and being in an airport environment that's clean and disinfected and knowing.
Kami ingin memastikan pelanggan dan karyawan kami merasa aman dan berada di sebuah lingkungan bandara yang bersih dan bebas virus corona, serta tahu bahwa kami melakukan setiap langkah pencegahan yang mungkin. Lanjut Dickinson. United Airlines mengatakan pihaknya akan meningkatkan aliran udara lewat sistem penyaringan selama penumpang naik dan turun pesawat. Katanya langkah ini akan membuat udara lebih bersih dibandingkan di restoran dan toko-toko. Guna menciptakan lebih banyak ruang kosong di antara para penumpang, Delta, Southwest, dan JetBlue mengosongkan beberapa kursi, meskipun itu sudah melampaui persyaratan jarak sosial 2 meter yang ditetapkan oleh CDC. Untuk Jimmy Manan, Madayoni Isa Ismail, VOA.
Perhatian masyarakat Amerika dalam beberapa hari ini terpusat ke perhelatan politik Partai Demokrat. Pada hari pertama konvensi, yang untuk pertama kali dalam sejarah diadakan secara virtual dan disiarkan secara nasional di televisi, masyarakat tidak saja bisa melihat tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktris dan musisi ternama.
Perhatian masyarakat Amerika dalam beberapa hari ini terpusat ke perhelatan politik Partai Demokrat. Pada hari pertama konvensi, yang untuk pertama kali dalam sejarah diadakan secara virtual dan disiarkan secara nasional di televisi, masyarakat tidak saja bisa melihat tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktris dan musisi ternama. Nama-nama besar dalam bidang politik Amerika bukan satu-satunya bintang yang dipamerkan pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat atau Democratic National Convention, DNC. Diadakan secara virtual dan dihadiri simpatisan Partai Demokrat dari seluruh Amerika Serikat, termasuk ibu kota dan teritori, acara yang disiarkan secara nasional di stasiun-stasiun televisi itu dibuka dengan penampilan aktris Eva Longoria.
Welcome to our convention across America. We had hoped to gather in one place, but
selamat datang di konvensi kita di seluruh Amerika. Kita berharap bisa berkumpul di satu tempat, tetapi kita mendapat cara yang aman dan bertanggung jawab untuk berkumpul, berbagi ide dan berbicara tentang masa depan negara kita.
Senin malam itu, Longoria berperan sebagai pembawa acara konvensi tersebut selama 2 jam. Ia menuturkan,
I'm here tonight as a ninth generation Texan, as a daughter of a veteran and a teacher. As a mother, as a voter,
saya di sini malam ini sebagai generasi ke-9 warga Texas, sebagai putri seorang veteran dan seorang guru, sebagai ibu, sebagai pemilih, dan sebagai patriot.
Selain Eva Longoria, malam itu juga ada penampilan penyanyi Leon Bridges. Secara virtual, ia membawakan lagu berjudul Sweeter. My chance to be hoping for a life more sweeter. Penyanyi lain yang juga tampil dalam acara politik itu adalah Maggie Rogers. Ia membawakan lagu berjudul Back in My Body. Back in my body, yeah. Back in my body, oh, I'm back in my body. Penampilan energik Billy Porter yang berduet dengan Stephen Stills membawakan lagu For What It's Worth menutup acara malam itu. Hari pertama DNC diisi berbagai pidato dari anggota Kongres dan beberapa perundingan meja bundar secara virtual. Konvensi Partai Demokrat akan berlangsung hingga Kamis. Puncak acara adalah pidato Joe Biden yang secara resmi menerima dicalonkan partai tersebut sebagai presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Udah sarapan atau justru mau nge-brunch nih karena libur?
Wah, aku banget sih itu ya. Kalau lagi libur, pasti sarapan sama makan siangnya digabung sekalian nge-brunch.
Lebih ringkes dan hemat sih ya jatuhnya. Tapi sekarang nge-brunchnya di rumah dulu aja, nggak keluar-keluar dulu jadinya.
Yes, sambil nge-brunch, sambil mikir tuh, enak hari ini ngapain dulu ya? Apa yang harus diberesin di rumah lebih awal nih? Cuci piring dulu, apa cuci baju dulu, vakum lantai dulu apa ngelapin perabot dulu.
Kamu punya jadwal sendiri nih biasanya?
Nggak nentu sih sebenarnya. Di sini entah kenapa rumah itu nggak terlalu cepat kotor juga ya anehnya. Jadi kita tuh bersih-bersih sambil lihat situasi juga. Yang udah pasti dan rutin itu pasti cuci baju tiap weekend. Atau nggak belanja keperluan rumah tangga juga weekend tuh. Kalau kamu sendiri Dan, di rumah ada pembagian tugas nggak nih sama suami?
Pembagian tugas ada sih. Biasanya misalnya saya nyuci piring, terus udah gitu nanti dia yang naro piring-piringnya ke lemari atau enggak. Ya dia nyuci baju, abis itu nanti saya bantuin ngelipet, terus udah gitu dia yang masukin ke dalam lemari, gitulah pokoknya ganti-gantian aja.
I see, kerja sama itu penting banget sih ya, bagi-bagi tugas biar berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya enggak?
Setuju, nah biar beban untuk cari informasi dan berita terkini lebih gampang, seperti biasa VOA This Morning kali ini sudah siap nih dengan sederet laporan untuk Anda.
Yes, diantaranya kita punya laporan dari Vina Muktadi tentang peran dua perempuan Indonesia yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalion Indonesia di Lebanon Selatan. Mereka ini bertugas untuk membantu upaya pencegahan konflik di sana.
Wow, jangan sampai terlewat ya. Selain itu nanti juga ada obrolan Vina Muktadi dengan sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang baru aja memenangkan kompetisi di Amerika Serikat.
Simak obrolannya dalam In Case You Missed It nanti ya, yang bakal kita upload juga ke podcast In Case You Missed It.
Betul, sebelum kita bahas informasi tadi lebih jauh, kita simak dulu ya, berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Komisi Pemilihan Mesir pada hari Rabu 19 Agustus menyatakan para kandidat yang setia pada Presiden Abdel Fattah al-Sisi menang dalam pemilihan partai di Majelis Tinggi. Tapi jajak pendapat tanggal 11 dan 12 Agustus lalu hanya menunjukkan 14,2% dari 63 juta pemilih yang memenuhi syarat menurut Lashid Ibrahim, Ketua Komisi Pemilihan. Pemilihan ini diadakan dalam keadaan luar biasa di tengah penyebaran virus corona dan lonjakan suhu musim panas, kata Ibrahim pada hari Rabu dalam sebuah konferensi yang disiarkan televisi. Kursi dalam Majelis Tinggi Mesir yang tertunda sejak 2013 dibagi menjadi tiga, sepertiga diperuntukkan bagi kandidat perorangan, sepertiga dipilih melalui daftar partai secara tertutup, sementara secara pribadi Sisi akan menunjuk 100 anggota yang tersisa dari 300 kursi Senat. Dalam 100 kursi yang disediakan untuk sejumlah partai, bagi Mesir, sebuah daftar pemilihan terdiri dari 11 partai politik yang terdiri dari kandidat pro-Sisi yang kurang dikenal memenangkan setiap distrik pemilihan menurut hasil sementara. Majelis tinggi itu dibubarkan setelah Presiden Islam Mohamed Morsi digulingkan militer tahun 2013. Tahun lalu, rakyat Mesir sangat mendukung amandemen konstitusi yang mencakup pemulihan majelis tinggi. Perubahan konstitusi juga meningkatkan kendali Sisi atas peradilan, memberi tentara pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan politik, dan dapat memperpanjang pemerintahannya hingga 2030. Otorita Jerman pada hari Rabu menyatakan berbagai serangan terhadap beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Berlin pada hari Selasa lalu diduga bermotivasi agama. Serangan Islam tidak dapat dikesampingkan, kata polisi dan jaksa Berlin dalam sebuah pernyataan bersama. Tersangka berusia 30 tahun menurut pihak berwenang adalah warga Irak, diduga sengaja menabrak beberapa sepeda motor dengan mobilnya. 6 orang terluka, 3 lainnya parah dalam serangan pada jam-jam sibuk tersebut. Sedikitnya 1 korban berada dalam kondisi yang mengancam jiwa. Menurut polisi, tersangka keluar dari Opel Astra-nya setelah tabrakan ketiga dan meletakkan kotak amunisi di atas mobilnya yang katanya berisi bahan peledak. Ketika petugas membuka kotak itu dengan semprotan air, mereka hanya menemukan peralatan di dalamnya. Tersangka dibawa ke tahanan polisi dan diinterogasi. Media lokal mengidentifikasinya sebagai Sarmad D. Ia akan dibawa ke hadapan hakim pada hari Rabu untuk menghadapi 3 tuduhan percobaan pembunuhan. The Voice of America, the OA. Perdana Menteri Jacinda Ardern pada hari Rabu mengumumkan pemerintah Selandia Baru akan mengerahkan 500 tentara ke sejumlah fasilitas karantina dan daerah perbatasan untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Sebuah pernyataan pemerintah menyatakan 500 tentara itu akan menjadikan jumlah militer yang dikerahkan untuk menanggapi COVID-19 menjadi 1.200, penempatan pasukan terbesar di Selandia Baru sejak pengiriman pasukan ke Timor Leste dalam misi penjagaan perdamaian pada awal tahun 2020. Ardern mengumumkan langkah itu dalam sebuah konferensi pers di Wellington dan mengatakan salah satu tugas utama pasukan itu adalah menggantikan penjaga keamanan swasta di sejumlah fasilitas yang berisiko tertinggi seperti pintu masuk dan keluar di tempat-tempat umum. Pejabat Kesehatan Inggris pada hari Rabu mengumumkan rencana untuk memulai pengetesan massal COVID-19 bagi seluruh masyarakat guna menahan penyebaran virus di negara itu. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan pemerintah akan memperluas pengetesan dari 28.000 warga menjadi 150.000 menjelang Oktober dan akhirnya menjadi 400.000 untuk mendapatkan gambaran nasional yang lebih baik tentang pandemi dan perbakan wabah di tingkat lokal. Hancock menyatakan memperluas pengetesan hampir 10 kali lipat supaya kami mendapat informasi yang lebih rinci tentang di mana virus itu berakar, apakah pada kelompok laki-laki atau perempuan, dan di wilayah bagian mana sehingga dapat dikelola lebih baik dan lebih fokus untuk mengatasi virus itu. Polisi Thailand menangkap aktivis dan pengacara Eno Namba pada hari Rabu atas perannya dalam protes 3 Agustus lalu yang menyerukan reformasi monarki. Beberapa protes anti pemerintah berkecamuk di negara kerajaan Asia Tenggara itu sejak pertengahan Juli 2020, namun para pengunjuk rasa mengarahkan perhatian pada monarki. Anon, 36 tahun, merupakan aktivis garis depan yang menyerukan reformasi. Kami memimpikan sebuah monarki yang hidup berdampingan dengan demokrasi, kata Anon kepada lebih dari 10.000 orang dalam protes 3 Agustus lalu di Bangkok, kata laporan kantor berita Reuters. Hingga saat itu, para pendemo memfokuskan protes pada pemerintah Thailand, menyerukan pengunduran diri kabinet, pembubaran parlemen, dan penyusunan konstitusi baru. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, peran perempuan sangat integral dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia, seperti yang dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Mereka ikut membantu upaya pencegahan konflik hingga pembinaan masyarakat. Vina Mubtadi melaporkan tentang peran dua perempuan Indonesia yang tergabung dalam Satgas Batalion Indonesia atau INDOBAT di Lebanon Selatan.
Berpatroli di area Blue Line, garis demarkasi antara Lebanon dan Israel, merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara untuk menjaga keamanan.
Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial.
Bagi banyak prajurit perempuan dalam kontingen Garuda, berpatroli di sekitar wilayah rawan ini merupakan pengalaman pertama, seperti yang juga dialami oleh Serdaya Zela Agustin yang sebelumnya dinas di Jakarta. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, Yazela yang tergabung dalam unit kerjasama sipil militer atau SIMIC banyak melakukan kegiatan community engagement atau pembinaan masyarakat.
Sebelum adanya COVID-19 sekarang, kita rutin melaksanakan kegiatan medical care. Salah satunya kita memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat-masyarakat di desa binaan,
Dan itu rutin kita lakukan seminggu sekali kalau untuk medical camp.
Namun, sejak virus corona merebak, banyak aktivitas yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat ditangguhkan untuk sementara. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan dari prajurit perempuan, sesuatu yang juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Berikut Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Jani.
Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut.
Sekarang ini ada 1.234 personil Indonesia di Lebanon, 60 diantaranya perempuan yang tersebar di beberapa satgas. Meski jumlahnya kurang dari 5%, angka ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Rima menekankan pentingnya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam pasukan penjaga perdamaian seperti yang digaungkan PBB.
Kita selama melaksanakan perdamaian dunia, yaitu kita harus memajukan peran perempuan. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria.
Baik Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di UNIFIL. Meski bertugas di wilayah yang rawan, Yazela mengaku lebih banyak suka daripada dukanya.
Sukanya kita bisa mendapatkan pelajaran baru, kita bisa mendapatkan ilmu baru, dan kita bisa melihat bagaimana keadaan-keadaan masyarakat di daerah yang rawan seperti di sini, Mbak.
UNIFIL yang dibentuk pada 1978 bertujuan untuk menjamin gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Vina Mubtadi, VOA.
Berbagai upaya dilakukan para ilmuwan untuk dapat menyelamatkan satwa-satwa langka dan rentan punah di dunia. Di Schwerin, Jerman, para ilmuwan menggunakan teknik in vitro untuk menyelamatkan subspesies badak. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, ada seekor badak putih utara berusia 17 tahun bernama Karen yang diperkirakan dapat menjadi kunci untuk menyelamatkan subspesies badak. Setelah menembakkan dua anak panah berisi obat penenang pada badak itu, satu tim ilmuwan mulai bekerja. Mereka berupaya membuat badak ini hamil dengan menggunakan beberapa sel telur yang sudah dibuahi atau embrio yang dibuat di laboratorium. Dr. Thomas Hildebrand dari Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research mengatakan,
"Cross our fingers, we are quite optimistic, but for sure."
Kami berdoa, berharap, kami cukup optimis, tetapi di dalam hati saya yakin kami akan berhasil.
Masa depan badak putih utara mungkin tergantung pada upaya ini. Kematian seekor badak putih utara jantan terakhir di dunia, Sudan, pada Maret 2018 lalu, tidak mengakhiri upaya untuk menyelamatkan subspesies salah satu hewan paling dikenal di dunia. Fokus beralih pada sperma Sudan dan 4 badak lain yang juga sudah mati, yang disimpan di laboratorium. Dan kesempurnaan teknik pembuatan in vitro, serta kepentingan menjaga 2 badak betina yang masih hidup. Dr. Hildebrand dan timnya menilai mereka dapat menciptakan kembali subspesies dengan sains. Mereka menggunakan sperma dan sel telur yang sudah dibekukan dari badak putih utara untuk menciptakan sejumlah kecil embrio yang sangat berharga. Tapi belum tahu cara terbaik untuk menggunakannya.
We have created so far 3 embryos, transferable embryos from the northern white rhino.
Sejauh ini kami telah menghasilkan 3 embrio yang dapat dialihkan ke badak putih utara. Tetapi sebelum kami melakukan prosedur penuh dalam arti mengalihkan embrio itu pada badak utara putih tersebut, kami harus tahu bahwa sistem ini bekerja.
Nah, disinilah fungsi Karen. Para ilmuwan berupaya menghasilkan bayi tabung pertama di Southern White Rhino yang tidak terancam punah. Dalam kesempatan pertama, mereka kehilangan embrio, tapi menemukan organisme mikroskopik dalam tabung plastik dan berhasil memasukkannya dalam kesempatan kedua.
It's all about angling and little details. So we attempted a second time.
Ini bukan soal memancing dan rinciannya. Jadi kami berupaya untuk kedua kalinya dan ketika itu kateter benar-benar sampai ke rahim di mana kami menempatkan embrio-embrio dengan sangat hati-hati dan sangat dekat dengan ovarium ke indung telur. kini tergantung Karen.
Ketika sadarkan diri dari eksperimen itu, Karen berdiri, tapi upaya membuatnya hamil jadi gagal. Saat ini hanya ada sekitar 20 ribu badak putih selatan yang masih ada di Afrika. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Perlombaan menciptakan vaksin yang efektif dalam melawan virus corona berlanjut. Para ahli sepakat bahwa penanggulangan terbaik selama vaksin belum ada adalah menjaga jarak sosial, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan. Pendeteksian dini dapat membantu mengendalikan penyebaran. Tentara Jerman sudah mulai melatih rekan-rekan berkaki empat atau anjing-anjing mereka. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Para pelatih di sekolah khusus untuk melatih anjing militer di Olmen, Jerman, baru-baru ini menguji senjata baru dalam perang melawan virus corona. Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, mengatakan program pelatihan anjing ini belum pernah ada sebelumnya.
The school is unique for the military, but even in an international context, it is a special asset that we can offer.
Sekolah ini unik bagi militer, bahkan dalam konteks internasional. Ini merupakan suatu aset khusus yang dapat kami tawarkan. Bukan hanya orang-orang yang dilatih di sekolah ini, tetapi anjing dan orang juga dilatih berdampingan.
Anjing-anjing tidak dapat mengendus virus yang sebenarnya, tetapi mereka dapat mendeteksi perubahan biokimia yang ditimbulkan virus dalam air liur. Anjing-anjing ini dapat mendeteksi dengan sampel berukuran sekecil 100 mikroliter.
To put it simply, we're investigating whether service dogs can be used to detect COVID-19. Not because they can smell the virus itself.
Sederhananya, kami sedang menyelidiki apakah anjing pelacak dapat digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Bukan karena mereka bisa membawa virus itu, tetapi mereka bisa mencium proses biokimianya dan perubahan yang disebabkan oleh virus.
Kramp-Karrenbauer mengatakan, walau hasil tes sudah menggembirakan, penelitian akan diteruskan.
I want to make clear here the next steps. Like for example, differentiating between coronavirus and influenza.
Saya ingin menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, misalnya dalam membedakan virus corona dan virus influenza, atau dalam membedakan carrier virus yang aktif. Semua itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu berbulan-bulan lagi supaya mendapat hasil yang jelas.
Pelatih anjing militer dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hannover saat ini sedang meneliti berbagai jenis ras anjing dengan sistem insentif, di mana anjing akan mendapat upah camilan setelah berhasil mengidentifikasi air liur yang tercemar oleh COVID-19. Demikian laporan VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, dua tim mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung awal Agustus memenangkan kompetisi desain bangunan yang diadakan oleh ASHRAE, perkumpulan insinyur di Amerika yang bertujuan memajukan teknologi pemanas, ventilasi, AC, dan pendingin untuk lingkungan yang berkelanjutan. Saya, Vina Mubtadi, berbincang dengan salah satu tim, yaitu tim Wetonia, yang beranggotakan 6 mahasiswa yang berhasil keluar sebagai juara pertama untuk kategori Applied Engineering Challenge. Untuk wawancara ini, tim Wetonia diwakili oleh 3 mahasiswa.
Perkenalkan, nama saya Reza Zikri Husaini dari jurusan Teknik Mesin ITB.
Selanjutnya, Selvia.
Perkenalkan, nama saya Selvia Riwanti dari jurusan Arsitektur ITB Angkatan 2016.
Perkenalkan, saya Kamilita Musono dari Teknik Mesin ITB. Peran saya sama kayak Reza.
Oke, bisa dijelasin dulu mungkin dari segi arsitektur, seperti apa sih bangunan yang kalian desain, fitur-fiturnya apa aja, apa yang bikin itu spesial dan apa yang bikin itu sustainable?
Kita kan lomba, jadi kita ngelihat the whole term of references, the brief, itu seperti apa. Yang mereka cari adalah sistem yang bisa diterapkan di broad spectrum of buildings, represents large commercial buildings yang bisa scale up to, katanya sih, a complex of offices. Kita mengambil lahan di Bandung, yaitu sebenarnya salah satu site proyek undergraduate proyek kemarin gitu di RC. Bangunannya itu kalau nggak salah 6 lantai. Kemarin dari briefnya itu minimal 9.000 meter persegi. Jadi kita just make sure ini bisa nge-represent tipe bangunan yang dimaksud sama briefnya itu. kemudian kan semuanya diserahkan lagi ke sistemnya, karena mereka minta sistemnya itu to be versatile enough untuk bisa diterapkan di existing buildings gitu. Jadi kemudian dititik beratkannya kepada sistem yang dikembangkan bareng-bareng oleh teman-teman yang mesin kayak gitu.
Sistem apa itu yang diterapkan dari sisi teknik mesin?
Lomba ini kan dibuat oleh suatu perusahaan, di mana dia perusahaan ini adalah dia tuh yang punya standar buat HVAC, buat sistem AC dan juga ventilasi untuk suatu bangunan. Jadi ya mereka tuh concern-nya adalah mereka ingin suatu sistem di mana sistem itu bisa mengakomodasi si operator buildings-nya agar dia itu bisa mengoperasikan si HVAC sistem ini di mana pada kondisi orang-orangnya itu bisa pada mereka itu dalam kondisi mereka nyaman. Jadi istilahnya kami itu mendesain sebuah sistem di mana nantinya itu otomatis dari feedback occupants-nya nanti mereka memberikan feedback. Nah, dari feedback itu nanti kita olah bagaimana dengan sedemikian rupa dan sehingga nantinya akan keluar suatu parameter tertentu dan parameter tertentu itu nanti kita bisa menentukan temperatur yang menghasilkan nilai kepuasan tertinggi bagi si occupants-nya. Begitu sih.
Dari Kamilita ada tambahan, goal-nya apa sih kalau dari sisi teknik mesin untuk menciptakan kenyamanan? Maksudnya kenyamanan pengguna end user tuh apa?
Jadi sebenarnya kalau dari ASRE-nya, dia mintanya ada suatu bangunan nih, bangunan komersial, dan kita harus bisa mengotomasi sistem HVAC yang di sana, tapi kita harus bisa memanfaatkan apa yang dimiliki oleh si bangunannya itu sendiri. Jadi waktu itu kita sempat ngebuatnya, kita mikirnya lebih ke biasanya bangunan tuh ada spesifikasi apa aja, masalahnya kayak apa sih teknologi yang ada dalam satu bangunan itu dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya mau untuk meng-enhance feedback dalam HVAC ini. Nah, kita jadi ada bikin sistem feedback-nya tuh kita menggunakan sejenis yang kayak di Indomaret-Indomaretan itu.
Semacam kuesioner kayak gitu, jadi nanti dia kayak ngisi tentang bagaimana perasaan mereka mengenai pengaturan suhu di situ, apakah mereka nyaman atau enggak gitu. Nanti feedback itu yang bakal diolah.
Apa feedback dari ASRE? Atau dikasih tahu nggak apa yang membuat tim kalian Wetonia ini juara satu?
Tentang feedback dari ASRE sendiri, sebenarnya itu kita, kalau masalah pengumuman, kita cuma dapat pengumuman bahwa ya kita menang gitu. Tapi kalau misalnya feedback kenapa kita menangnya, kita memang nggak dikasih tahu dari ASRE. Kalau misalnya boleh berandai-andai ya, misalkan dengan penilaian diri sendiri, self-attachment tadi, kelebihan dari sistem kita ini adalah kita itu pertama, hal pertama yang kita tekankan adalah kita itu mendetail. Jadi kita bahas sampai bagian detailnya bagaimana dari awal sistem itu bagaimana bekerja, apa komponen-komponennya, apa sensor-sensornya digunakan, dan bagaimana sensor-sensor itu diintegrasikan dan dimasukkan ke dalam kalkulasi, itu kita hitungin, kita perhitungkan. Dan juga nanti sampai terakhirnya, sampai bagaimana si occupants-nya itu memberikan feedback, dan feedback-nya itu bagaimana diolah, masuk ke database-nya bagaimana, dan database-nya itu penggunaannya bagaimana, kita itu sebutkan secara detail.
Kalau dari Selvia, apa menurutmu penilaian self-assessment mengenai bangunan yang kamu desain, apa keunggulan dibandingkan peserta-peserta lain gitu ya, sehingga tim kamulah yang jadi juara satu dalam bidang tersebut?
Kalau menurut saya sebenarnya karena pertama kita udah benar-benar bangunan kita udah memenuhi brief yang dikasih dari segi luasan. Jadi udah cek itunya. Kemudian mungkin sebenarnya ini sih, bangunan kita itu merepresentasikan emang bangunan-bangunan komersial kebanyakan yang udah ada. Jadi sebenarnya saling ini sih, jadi gimana bangunan kita ini sebenarnya juga mendukung, karena yang utamanya diminta adalah sistemnya, bangunan kita ini justru jadi wadah untuk showcase the system. Kelompok kami memang ada satu grafis khusus yang untuk menggambarkan bagaimana sistem itu bekerja di bangunannya gitu. Mungkin gitu. Jadi kayak membantu orang yang membaca dan melihatnya jadi lebih mudah untuk memahami the whole system concept gitu sih.
Kalau dari Kamilita gimana? Apa menurut kamu self-assessment mengenai tim Wetonia ini sehingga unggul?
kita benar-benar fokus dalam hal perancangan sistem itu sendiri. Jadi kita secara general kita kayak kurang nyinggung-nyinggung topik-topik yang kita rasa nggak gitu perlu dibahas. Kita benar-benar fokus pada satu itu agar lebih sistematis dan runtut. Kami mikirin kamu memikirkan soal keekonomisan dan visibilitas untuk digunakan juga. Kita memanfaatkan apa yang sudah ada dalam bangunan itu, dan kami juga memiliki sistem berpikir yang lebih runtut aja. Jadi langsung to the point, dan gak ada yang bikin bingung.
Nah, terus setelah menang kan diumumin awal Agustus kemarin ya, dapat apa? Iya. Dapat hadiah uang kah? Dapat piagam? Dapat apa?
Jadi dari kami dapat 5.000 US dollar untuk berenam. Terus akhir Januari tahun depan kami diundang ke Chicago.
Beneran?
Iya. Tapi nggak tahu jadinya gimana.
Aminin dulu, Sel.
Oh iya, aminin.
Enggak aja, semoga aja. Okay. Minta doanya, Kak.
Amin. Ini penting nih, diundang ke Chicago untuk ngapain?
Jadi emang ada serangkaian acara untuk student gitu, dimulai dari welcoming party, terus mungkin ada student tour, ada conference-nya juga, ASHRAE conference, winter conference, dan nanti ada awarding-nya juga, seperti itu. Cuma sekarang sih kondisinya masih belum ada kepastian bakal jadi berlangsung atau enggak karena ada COVID pandemic ini kan. Mereka juga lagi mengakses kesiapan tim mereka untuk menghadapinya gitu. Jadi kita belum ada notification yang fix atau enggaknya. Cuma kita diminta untuk kalau jadi in person, tolong coba kami pengen tahu siapa yang bisa datang gitu-gitu.
Reza, apa pelajaran yang kamu petik dari mengikuti kompetisi ini?
Kalau pelajarannya dari apa ya mengikuti kompetisi ini, ya pertama sih yang paling penting adalah untuk mencapai suatu tujuan, yang penting kita tuh kalau misalnya kerja dengan tim itu pasti lebih mudah ya. Dan yang kedua, kalau timnya itu benar-benar cocok, kita bisa punya chemistry, kita bisa kerjain bareng gitu, dan dikerjakan dengan senang yang pasti ya, itu bisa menghasilkan apa ya, istilahnya, pertama kerja itu jadi lebih menyenangkan, yang kedua itu nanti hasilnya juga lebih memuaskan. Dan yang ketiga adalah sebenarnya kan kita istilahnya kita mengikuti lomba ini dengan sungguh-sungguh ya. Sampai hari-hari terakhir itu kita sempat benar-benar video callan tiap hari 12 jam, bahkan yang hari terakhir itu 24 jam. Benar-benar sampai nggak tidur, terus saya sampai nggak mandi 2 hari. Itu memang benar-benar epic sekali ya. Dan itu memang apa ya istilahnya, kerja keras itu emang apa ya, kayak ya kerja keras nggak akan mengkhianati lah pokoknya istilahnya, dengan kalian bekerja keras nantinya. Dengan apa yang kalian keluarkan itu hasilnya tidak akan pernah istilahnya tidak sesuai dengan apa yang kalian keluarkan gitu.
Oke. Selfia, apa yang kamu pelajari?
Kalau yang aku pelajari sih ya kurang lebih sama kayak Reza. Jadi kayak how fun it is to work with people yang chemistry-nya sangat cocok gitu. Jadi benar-benar semua hal itu enggak ada kayak no hard feeling gitu. Bahkan ada yang ketiduran tuh kayak ya udah gitu, kita jadiin guyonan gitu. Jadi orang enggak tertekan untuk work with this team gitu jadinya. Terus juga mungkin kalau dari saya personally, dari mungkin kan saya anak arsi gitu ya, saya belajar etos kerjanya anak mesin sih. Gimana kalau misalkan, biasa kan kalau saya mendesain in general tuh misalkan kita pakai metodenya design thinking gitu kan. Tapi dalam tahap di design thinking itu ada tahap yang generating problems dan mungkin cari ide gitu kan. Nah biasanya tuh kita cari idenya tuh from precedents. Jadi kayak kita nyari contoh, terus kayak how can we apa ya take some good practices yang bisa diterapkan ke mungkin rancangan kita gitu. Jadi kayak belajar dari presiden gitu biasanya kan, atau mungkin riset, tapi nggak pernah sampai riset yang tahapnya anak mesin ini. Mereka sampai kayak mungkin dari emang mungkin karena emang kerjanya kayak gitu kali ya, jadi kayak baca paper benar-benar dari paper itu kita punya kayak base yang kuat, dan biasanya paper itu kan dia ada suggestions harus kayak gimana. Nah sekarang kayaknya kebawa gitu sih si kerja etos kerja yang seperti itu gitu, kayak how to riset yang benar-benar riset gitu mungkin. Gitu sih.
Oke. Kalau Kamilita,
saya mau mengutip quotes yang sering disebut-sebut, katanya if you wanna go fast walk alone, if you wanna go far walk together. Nah, itu bisa diterapkan di pondok kami. Ini ya lebih ke making memories with your friends aja sih. Karena sejujurnya ini kami pun nih ikut lomba, ya diajak-ajak teman, tapi pas eksekusinya kita benar-benar niat dan kita benar-benar belajar hal baru. Dan saya ngerasa saya banyak banget belajar hal baru soal HVAC sama artificial intelligence, sama komputer modules dan lain-lain, karena saya sungguh-sungguh mengerjakan ini bersama teman-teman saya juga. Teman-teman saya pun sungguh-sungguh, jadi emang tercipta suasana niat bekerjanya sih, dan fun.
Udah having fun, dapat $5,000 lagi ya. Wow, biasa. Okay, congratulations sekali lagi buat tim Watonia dari ITB atas kemenangannya di kompetisi desain yang diadakan Amerika Serikat. Semoga nanti bisa datang ke Chicago ya untuk menerima penghargaannya secara langsung ya.
Amin.
Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, dan Jimmy Manan.